Ne visām pašvaldībām, tik ātri kā Rīgai, izdodas nogāzt padomju pieminekļus. Ir pašvaldības, kurās nepieciešams ilgāks laiks sagatavoties. Ir tādas, kuras arī vēlas nojaukt daudz vairāk padomju laikus atgādinošus objektus, nekā liek likums. Tikmēr cita vieta, piemēram, Daugavpilī, vietvara pati sev, rada atrunas un birokrātiskus šķēršļus, lai pieminekļus nenojauktu. Visām pašvaldībām pieminekļi jādemontē, jeb jānojauc līdz 15. novembrim. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no partijas attīstībai par vēstulē Daugavpils domas priekšsēdētājam Andrijam Elksņiem no partijas saskaņa pieprasa abu Daugavpils pieminekļu demontēšanas plānu. Elksniņš sociālajā tīklā Twitter publicējis atbildi ministram, kurā norāda, ka pašvaldība 20 dienu laikā atbildi sagatavos, taču jau uzreiz uzsver, ka Saeimas lēmumam nojaukt pieminekļus nav sekojuši pienācīgi valdības noteikumi un nauda. Līdz ar to esot nekorekti prasīt pašvaldībai paskaidrojumus. Krievijas sašķidrinātās gāzes rūpnīcā Portovajā tiek dedzināts liels daudzums dabas gāzes, jo tā nespēja to eksportēt uz Vāciju. Par to ziņo britu BBC žurnālisti, atsaucoties uz ekspertiem. Pirmās pazīmes par liela apjoma gāzes dedzināšanu bija manāmas jau vasaras sākumā. Tad Somijas iedzīvotāji bija manījuši milzīgas liesmas no Krievijas pusē esošās rūpnīcas. Pēc eksperta aprēķiniem katru dienu krievi sadedzina aptuveni 4,3 miljonus kubikmetru gāzes, aptuveni 10 miljonu dolāru vērtībā. Krievi gāzi dedzina, jo viņiem nav kur to likt un kam pārdot. Šīs ziņas ir satraukušas dabas pētniekus. Tie baidās, ka no lielā karstuma un kvēpiem, ko rada gāzes dedzināšana, daudz ātrāk kusīs Arktikas ledus. Ukrainā turpinās karš. Ukrainai uzbrūk Krievija, kura grib paņemt Ukrainas zemi sev. Ukrainas spēkiem izdevies veiksmīgs uzbrukums Krievijas karaspēku bāzei Luhanskas apgabala Kadīvkā. Tur Ukrainas armijai ir izdevies nogalināt aptuveni 200 Krievijas desantnieku. Turcijas bankām un uzņēmumiem var tikt piemēroti sodi, ja tās sadarbosies ar Krieviju, pret kuru ir noteiktas sankcijas par iebrukumu Ukrainā. Par to turkus brīdinājis Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministra vietnieks. Tikmēr Turcijas finanšu ministrs piektdien mierināja uzņēmumus, ka viņiem nevajadzētu satraukties par Vašingtonas izteiktajiem sodu draudiem, jo Turcija ir viens no svarīgākajiem politiskās un ekonomiskās varas centriem pasaulē. Viltotas naudas Latvijā ir salīdzinoši maz. Pavisam nedaudz salīdzinot ar pagājušo gadu gan ir pieaudzis viltoto monētu skaits. Tā atbildot par naudas viltošanas tendencēm Latvijā, saka Latvijas Bankas naudas tehnoloģiju daļas vadītājs Aleksandrs Antiņš. Latvijas sabiedrība esot gana uzmanīga, tāpat arī nesot viltojumu izplatībai veicinošu apstākļu, tomēr cilvēkiem būtu jābūt piesardzīgiem un vienmēr vēlams naudu labi apskatīt. Lietuvas konkurences padome neļaus graudu pārstrādes uzņēmumam Dobeles zirnevnieks pirkt Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmumu Baltic Mill. Lietuvas konkurences padome ir un uzraugs ir secinājis, ka šie abu uzņēmumi ir tuvi un nozīmīgi konkurenti. Un tādēļ zustu konkurence, ja tie apvienotos un cenas produktiem būtu augstākas. Iepriekš gan Latvijas, gan Igaunijas konkurences uzraugi darījumu atļāva. Vēl par laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-17, vietām piekrastē 18-20 grādu. Rītdienā gaisa temperatūra 28-32 grādi, pie jūras mazliet vēsāks no 23 līdz 28 grādiem.